U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan, u najavi izdvajamo.
Amerika i Evropa postigle trgovinski sporazum, okončana prijetnja kaznenim carinama koju je Trump poročio na 1. avgust. Ocjene da je Washington u potpunosti nadječao Brisel.
Zbog nepovoljne hidrološke situacije, elektroprivreda primorana da uvozi električnu energiju termoelektrana Gacko za nekoliko dana ponovo na mreži.
Prosječna neto plata u junu 1564 marke, sindikalna potrošačka korpa 2744 marke.
Berković je već 15 dana bez vode. Tehnička voda koja nije za piće trebalo bi da bude puštena danas.
Svetislav Pešić objavio spisak. Nikola Jokić igraće za Srbiju na evropskom prvenstvu.
Danas kiša, vjetar i grmljavina i sutra padavine uz znatan pad temperature. Sjedinjene Države i Evropska unija postigle su dogovor o carinama, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Škotskoj. Sporazum uključuje carine od 15% na robu iz Unije koja ulazi u SAD i značajne kupovine američke energetske i vojne opreme od zemalja članica. Prema ovom dogovoru Evropska unija će kupiti američku vojnu opremu kao i američke energente u vrijednosti od 750 milijardi dolara. Analitičari kao i pojedini evropski zvaničnici ocijenili su da je Washington u potpunosti nadjačao Brisel. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će trgovinski sporazum donijeti sigurnost i stabilnost za sve koji posluju sa obje strane Atlantika. Ona je priznala da razgovor sa američkim predsjednikom nije bio lak, ali da je ovo najviše što Evropska unija može dobiti. Potpisanim sporazumom više je zadovoljan predsjednik SAD-a Donald Trump.
Sporazum okončava vreme nesigurnosti. Ovo je dogovor dve najveće ekonomije sveta. Osiguraćemo fair konkurenciju na globalnom tržištu i uvešćemo sistem kvota. Kupovinom američkih energenata pojačaćemo energetsku sigurnost Evrope, tako što ćemo ruski gas i naftu zameniti sirovinama i nuklearnim gorivom iz Amerike.
Ovo je džinovski sporazum za mnogo zemalja, jer Ursula predstavlja sve zemlje Unije. A to nije lako, jer je reč o snažnim zemljama od kojih su neke jake u automobilima, druge jake u poljoprivredi, neki u svemu. Ovo je najveći dogovor ikada postignut.
Mađarski premijer Viktor Orban slikovito je ocijenio da je američki predsjednik u potpunosti pojeo predsjednicu Evropske komisije za doručak.
U čije ime je Ursula von der Leyen pristala? Hoće li ona odnijeti u SAD novac ili će francuski predsjednik Emmanuel Macron ili ja poslati kapital?
Takozvani sporazum je primjer antiruske prirode budući da zabranjuje kupovinu ruske nafte i gasa, istakao je zamjenik šefa Savjeta bezbednosti Dmitri Medvedev.
Sporazum je potpuno poniženje za Evropljane. Osim toga, stvara ogromne dodatne troškove za industriju i poljoprivredu u mnogim zemljama Evropske unije zbog plaćanja skupe američke energije.
Očigledno da je sporazum nešto povoljniji za SAD, naglašava u izjavi za RTS ekonomista Bojan Lučić.
Evropa bude uslovljena sa nekim američkim proizvodima i posebno u domenu vojne industrije. Dugoročno Evropska unija će biti u nekoj lošoj situaciji jer generalno, znači na sada nekoj globalnoj sceni imamo tri velike sile, znači to su Amerika, Kina i Rusija.
Ekonomski analitičar iz Hrvatske Neven Vidaković smatra da je Washington po ko zna koji put u potpunosti nadjačao Brisel. Makroekonomista iz Privredne komore Srbije Bojan Stanić s druge strane kaže da je sporazum ipak dobar signal za Evropu.
Ono što je alarmantno je da smo se mi obvezali kao Evropska unija uložiti 600 milijardi dolara u američko gospodarstvo. Pitanje je tko? Da li je to budžet Evropske unije, znači to je prevelika svota za budžet Evropske unije, Evropske komisije, ili su to privatna poduzeća? Mi smo došli do točke da Evropska komisija jednostavno govori privatnim poduzećima šta će raditi. To je ono što je najzabrinjavajuće u evropskoj ekonomiji.
Trump je do sada potpisao sporazume i sa Velikom Britanijom, Japanom, Indonezijom i Vijetnamom. Američka administracija ipak nije uspjela ispuniti obećanje kako je najavljivala, 90 sporazuma za 90 dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da namjerava da postavi novi rok za postizanje sporazuma o primirju između Rusije i Ukrajine na između 10 i 12 dana.
Novinarima u Škotskoj Trump je rekao da nema razloga da se čeka i da rok počinje da teče od danas.
Tajland i Kambodža dogovorili su prekid vatre u roku od 24 časa. Trebalo bi da počne u ponoć po lokalnom vremenu. Pregovorima iza zatvorenih vrata prema izvještajima medija kao posmatrači prisustvovali su ambasadori SAD-a i Kine.
Za započinjanje najnovijeg sukoba na granici obje strane su se međusobno optuživale. U najnovijim sukobima poginulo je najmanje 35 ljudi, a povrijeđeno više od 200. Spor oko njihove granice traje decenijama.
Slušate dnevnik. Predsjednik Dokumentacionog informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da su prema podacima te organizacije u vojnopolicijskoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ubijene ili nestale 1903 osobe, a da je među njima čak 1246 civila, te da su oko 3/4 bili stariji od 60 godina. Štrbac je rekao da su čak 30% žrtava žene, njih 563. Višednevni program obilježavanja stradanja krajiških Srba u Oluji će početi izložbom koja će biti otvorena u Banja Luci 3. avgusta, istakao je Štrbac za naš radio.
30 godina od egzodusa iz Republike Srpske Krajine, Oluja i još traje. Upravo je naglasak na ovo Oluja i još traje. Ono što je ostalo srpskoga stanovništva nešto, I ne znam, srpskih svetinja, grobova, još to uvijek se na neki način uništava, zatiru se tragova Srba na tim prostorima. Ovo je sada 30 godina, jeli, kako rekao, Hrvatima je to najsvetlija, najveća bitka u istoriji, oni to tako slave.
Dijeliti Srbe na prekodrinske i neke druge, uskraćivati im pravo da dođu i vole Srbiju, kao što priča Zlatko Kokanović, samo je fašistička izjava, poručio je u razgovoru za Alo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Reagujući na Kokanovićevu izjavu u kojom se Srbima prebrojavaju krvna zrnca, Dodik je rekao da Srbima iz Republike Srpske niko, pa ni taj osrednji političar, ne mogu da zabrane da Srbiju osjećaju i vole kao svoju zemlju. Zlatko Kokanović je prije nekoliko dana, govoreći na skupu protiv Rio Tinta u Valjevu, koji je on i organizovao, optužio Srbe iz Hrvatske i BiH da su manje vrijedni.
Sud u Prištini osudio je prvostepeno Miluna Milenkovića i Aleksandra Vlajića na po 5 godina zatvora zbog navodno počinjenog krivičnog djela terorizam, odnosno oružanog napada na kancelariju Opštinske izborne komisije u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u decembru 2022. godine.
Dejan Pantić osuđen je u istom procesu na 2 godine za navodni huliganizam. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju kažu da je riječ o montiranom političkom procesu i klasičnoj zloupotrebi pravosuđa od strane Albina Kurtija.
Pratite dnevnik. Meteorolozi upozoravaju na period nestabilnog vremena. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH očekuju se jake kiše, grmljavina i lokalne nepogode, praćene obilnim padavinama i snažnim vjetrom u kratkom roku. Istovremeno, regija se suočava s ekstremnim vremenskim izazovima. Obilne padavine izazvale su poplave u Hrvatskoj, Austriji i Rumuniji, dok šumski požari bjesne širom Srbije, Grčke, Albanije i Turske. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Temperature padaju, a sa njima stižu i nepogode. Pred nama je period nestabilnog vremena. Pljuskovi će se prvo spustiti na zapadne krajeve, a zatim se polako širiti dalje. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Ana Stojanović najavljuje moguće jake vjetrove i intenzivne kiše u kratkom roku.
Ukupne količine padavina za ova dva dana će se kretati od 20 do 50 litara. Na severozapadu može biti malo više. Za kratko vrijeme jeste veća količina padavina, ali imali smo neki duži sušni period, tako da svakako neće biti nekih bujičnih poplava.
Slična situacija i u regionu. Snažno nevrijeme pogodilo je Istru. U Poreču su se ulice pretvorile u bujične tokove. Zbog obilne kiše i jake grmljavine u pojedinim dijelovima Hrvatske moguće su poplave kao i prekidi u snabdijevanju strujom i vodom. Poplavljeni su i pojedini dijelovi Donje Austrije. U Rumuniji su bujične poplave odnijele 2 života, a stotine ljudi su evakuisani iz svojih domova.
Nikada nisam vidjela da je voda ovako visoka, rijeka da se izlije iz korita. Obale su se urušile, rijeka je donijela mnogo drvene građe. Nivo vode je bio visok.
Od 1975. godine rijeka nikada nije nadošla ovako. Koliko god da su bile jake kiše, rijeka nikada nije bila ovako visoka.
Dok jedan dio Europe trpi zbog vode, drugi se bori s vatrom. U Srbiji dalje gore šume, posebno u okolini Niša, Vranja, Prijepolja, Malog Zvornika, Užica i Kruševca. Više od 10 osoba je spaseno, a u Vranju, gdje je proglašena vanredna situacija, stanje se stabilizuje. Kako je istakao direktor šumskog gazdinstva u Vranju Nikola Novković, vatrena stihija zahvatila je šume u državnom i privatnom vlasništvu, ostavljajući iza sebe znatnu materijalnu štetu.
U 95% slučajeva pojava šumskog požara uglavnom posljedica ljudske nemarnosti, nenamerno ili nekontrolisano prenošenje vatre sa poljoprivrednih površina na šumu je najčešći uzrok šumskih požara.
Šumski požari ne jenjavaju ni u drugim dijelovima Europe. Najteže je u Grčkoj, Albaniji, Bugarskoj, Turskoj i Francuskoj. U Grčkoj gori 5 velikih požara podstaknutih snažnim toplotnim talasom, pri čemu temperature dostižu 44 stepena. Na jugu Francuske vatra je zahvatila više od 650 hektara rastinja. U Turskoj plamen prijeti da ugrozi grad Bursu, zbog čega je evakuisano preko 1500 ljudi. U regionu Izmira zabilježena je rekordna temperatura od 50,5 stepeni.
Zbog nepovoljne hidrološke situacije i zastoja u radu ključnih termoelektrana, Elektroprivreda Republike Srpske bila je primorana da u julu pribjegne uvozu električne energije. Generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović izjavio je da će ova godina ostati upamćena kao izrazito loša za hidroelektrane. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručuje: energetski sistem u Srpskoj je stabilan. Opširnije Gordana Stanić.
Elektroprivredu Republike Srpske ove godine prati izrazito loša hidrologija. U julu Elektroprivreda uvozi električnu energiju, izjavio je generalni direktor Luka Petrović. Razlog: termoelektrana Gacko, koja je još u remontu. Petrović ističe da bi za nekoliko dana termoelektrana Gacko trebala da se vrati na mrežu.
I tada Elektroprivreda Republike Srpske će preći u izvoznik električne energije. Što se tiče proteklih 19 mjeseci na ovim prostorima, samo jedan mjesec je, da kažemo, bio nešto iznad plana, mart 25. Svih ostalih 18 mjeseci su bili hidrološki ispod prosjeka i ispod planova, a to znači da su ostvarenja jeftine električne energije koja se dobija u hidroelektranama mnogo niža.
A nakon skoro dva mjeseca remonta, termoelektrana Gacko bi trebala da bude puštena u rad i prije planiranog roka, potvrdio je i direktor Maksim Skoko. Sve to, kako ističe, ima veliki značaj za energetski sistem Republike Srpske, posebno u uslovima nepovoljne hidrologije.
Prva poplava bi trebala biti već prekosutra za dva dana, što znači da smo uspjeli da skratimo te inače ambiciozne rokove za par dana. Kažem ambiciozne zato što ovaj obim posla nikada u istoriji termoelektrane nije uradio za ovako kratko vrijeme, a poseban imperativ motiv za sve to je bila loša hidrološka situacija ukupno u Republici Srpskoj.
Bez obzira na sve poteškoće, energetski sistem u Srpskoj je stabilan, zaključuje na kraju ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. On je dodao da sve funkcioniše kako treba, jer se redovno provode remonti u termo i hidroelektranama. Ipak velike probleme u posljednje 4 godine, objašnjava i ministar, stvara nepovoljna hidrologija.
Imamo izuzetno dugotrajne sušne periode. To se dešavalo i 22. godine, 24. i 25. To su intenzivni sušni periodi kada se manje ili potpuno prestane proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, a praktično održi proizvodnja u termoelektranama. Još kada imate i remont koji se mora desiti, onda to nameće potrebu i mi to činimo da kupujemo energiju, uzimamo energiju sa drugih tržišta.
Generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović izjavio je da će u septembru i oktobru, kada neće biti na raspolaganju hidroelektrane na Trebi, zbog kapitalnog remonta u Dubrovniku i Grančarevu, biti izbalansirani.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u junu iznosi 1564 marke i veća je za 15 maraka u odnosu na maj, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.
Sindikalna potrošačka korpa za jun iznosi 2744 marke i prosječna neto plata je pokriva za 57%. Porodice u Srpskoj su najviše novca u maju trošile na prehranu, 1264 marke.
Već 15 dana bez pitke vode muku muče stanovnici Berkovića. Prvobitno zamućenje i neispravnost, a potom 4 dana bez vode. Tehnička voda koja nije za piće trebalo bi da bude puštena danas. Izvorište Vrijeka postalo je kontaminirano zbog radova na hidroelektrani Dabar i havarije blizu izvorišta. Sastanak sa predstavnicima energetskih preduzeća okvirno je dogovoren za četvrtak. Izvještava Momir Milić.
Tokom vrelih ljetnih dana, kada je živo u termometru iznad 35 stepeni, život bez vode skoro je nezamisliv, stanovništvo ogorčeno, slavine suve. Za pitku vodu snalaze se na razne načine.
Ma Boga mi teško. Za piće ima negdje poneka bušotina, idemo, donosimo za piće, a za pranje mašine se ne pale.
I dom zdravlja, kao i ostale javne ustanove, muku muči. Rad, kažu, nije ugrožen, ali jeste izuzetno otežan. Doktorka Milena Božinović.
Imamo sreće što i nema puno pacijenata ovih dana, tako da to nam ide na ruku. Inače da je nešto drugo, da krene nešto, da je drugačije, ne znam, vreme, promjena vremena ili nešto, to je bilo katastrofa.
Situacija je izuzetno teška. U prvobitnom nalazu vode parametri su bili više nego zabrinjavajući. Problem se dodatno usložio potpunim nestankom vode. Štab za vanredne situacije donio je niz mjera kojima bi omogućio nesmetano funkcionisanje javnih ustanova i normalan život građana. Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
Mi smo u prethodnih 15 dana u više navrata se obraćali nadležnim, dakle radi se o energetskim preduzećima, da nam dostave, dakle, šta se zaista desilo, šta je uzrok najprije zagađenja i zamućenja, potom i obustave u vodosnabdijevanju, koje se mjere preduzimaju i kako bi se spriječila dalja kontaminacija vode u vodovodnom sistemu Berkovići.
U blizini pumpne stanice Vrijeka izvode se radovi na hidroelektrani Dabar koji su prouzrokovali havariju. Već 15 dana lokalna zajednica traži odgovore zašto je došlo do ovakve havarije na vodosistemu sa kojeg se snabdjeva više od 1000 domaćinstava.
Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka ne odustaju od zahtjeva za povećanje plata za 20%. Vrtići u okviru ovog centra danas su u punom kapacitetu nastavili s radom nakon dvosedmičnog kolektivnog godišnjeg odmora. U toku sedmice bi trebao biti održan sastanak sa predstavnicima sindikata u vezi sa daljim koracima u borbi za povećanje plata, informiše Aleksandar Javorac.
Prvog dana nakon kolektivnog godišnjeg odmora vrtići u Banja Luci radili su u punom kapacitetu, ali sindikalci nisu gubili vrijeme. Danas su imali brojne sastanke i uputili dopise na više adresa. Predsjednica sindikata u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Slađana Mišić kaže da zaposleni ne odustaju od zahtjeva za povećanje plate za 20%.
U ovom trenutku nemoguće je prognozirati šta će biti dalje, zato što već jutros prvog radnog dana sindikalna organizacija je imala već 3 radna sastanka. Jedan se dogodio rano jutros sa sindikalnim odborom, gdje smo doneli neke zaključke i sa tog sastanka protokolisali 4 nove adrese naših dopisa, gdje smo obavestili o trenutnom nezadovoljstvu koje vlada u našem kolektivu.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da je spreman da se uključi u rješavanje problema u centru, ali ne podržava zahtjev za povećanje plata za 20%.
Ja samo mogu ponavljati naš stav. Svima plate jednako u istom trenutku kad se stvore uslovi. Mi nećemo fingirati da nema uslova kojih ima, ali nećemo ni uraditi bez obzira koji je bio pritisak ako nema uslova. Samo zato što neko štrajkuje i traži to.
Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović očekuje da će gradska uprava imati sluha za rješavanje statusnih pitanja zaposlenih u ovom centru.
Žao mi je što je gradonačelnik iznio takav stav, ali opet ostavio on prostora za razgovor i rekao da će i on lično da se uključi u te pregovore i razgovore. Ja to nadam se da će, nakon što i lično sasluša kolege, da će prepoznati taj neki prostor i da će u suštini ići u onom smjeru da idemo u relokaciju sredstava i da obezbijedimo ta sredstva koja su prijeko potrebna za povećanje plata.
Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje njih 460 za sada rade u punom kapacitetu. Do kada će to tako biti i hoće li dobiti povećanje plate za 20% moglo bi biti poznato u narednim danima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pozvao je danas Skupštinu grada da što prije zakaže sjednicu kako bi se riješila značajna pitanja vodosnabdjevanja sa rezervoara Tunjice 1 i 2 i gradskog olimpijskog bazena.
Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković saopštio je da gradonačelnik nije upućen da je grad u ozbiljnoj krizi. Kao goruće probleme naveo je nestašicu vode, izdvajanje 35 miliona maraka za javnu rasvjetu firmi iz Hrvatske, zatvoren gradski olimpijski bazen, azil za pse u katastrofalnom stanju, komunalne usluge na ivici kolapsa, netransparentnost tokom izgradnje centralnog spomen obilježja. Navodi da je to sve u direktnoj nadležnosti gradske uprave sa gradonačelnikom na čelu.
Zbog nepostojanja zdravstvenog osiguranja, radnici Prijedorskog centra za socijalni rad održali su jednočasovni štrajk koji najavljuju i u naredna dva dana. Iako zvaničnog obavještenja o uplati zdravstvenog osiguranja nije bilo, ono je obezbjeđeno do 1. avgusta. Međutim, zbog neisplaćene junske plate, radnici strahuju da već 1. avgusta ponovo neće imati osiguranje, najavljuju potpunu obustavu rada. Opširnije Ivana Pekarić.
Od 1. juna 55 radnika i 259 korisnika Centra za socijalni rad nemaju zdravstveno osiguranje. Među njima su onkološki pacijenti, trudnice i lica iz najugroženijih kategorija. Socijalni radnik Dragana Grujičić trenutno je na porodiljskom odsustvu. Zbog neredovnog zdravstvenog osiguranja bila je, kaže, prinuđena da plaća troškove redovnih pregleda svoje bebe.
Porazno što, da kažem, neke kategorije poput beba, trudnica, porodilja nemaju zdravstveno osiguranje, što bi trebalo biti obavezno, da kažem, nekim državnim propisima.
Jovana Bošnjak, psiholog Centra za socijalni rad Prijedor.
Imamo koleginice i kolege koji imaju onkoloških problema, imamo trudnice koje su i porodilje koje ne mogu ni raditi, ali opet ne mogu ni zadovoljiti svoje potrebe i potrebe svoje djece.
Iako nisu, kažu, zvanično obavješteni, zaposleni u centru saznali su da im je osiguranje obezbjeđeno na 4 dana. Problem je i neisplaćena junska plata, čime nisu uplaćeni ni doprinosi, pa zaposleni strahuju da već od 1. avgusta ponovo neće imati zdravstveno osiguranje. Branka Jandrić-Vuković, predsjednik sindikalne organizacije Centra za socijalni rad Prijedor.
Koleginica je u petak platila hemoterapije i dnevnu bolnicu 200 maraka. Nakon što je izvršila uplatu, dobila je poruku na našu sindikalnu grupu da mi imamo osiguranje, jer je osiguranje pušteno negdje oko 12.30. Znači, u takvu situaciju zaista nemamo pravo dovesti ni jednog zaposlenog čovjeka ovdje u Centru za socijalni rad Prijedor, ni naše korisnike.
Obustave rada bit će nastavljene i naredna dva dana u skladu sa zakonom o štrajku. Međutim, u centru kažu da će sve usluge prema korisnicima ove ustanove biti ispoštovane. Dug za zdravstveno osiguranje za korisnike od 680.000 maraka nastao od 2007. do 2012. godine do sada je otplaćen. Problem je kamata na taj dug od 980.000 maraka. Centar je podnio dvije tužbe protiv Fonda zdravstvenog osiguranja. Navode da se prema zakonu zdravstveno osiguranje veže isključivo za uplatu doprinosa. Direktor Centra za socijalni rad nije žalio pred kamere.
Tokom 3 godine rada klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci izvedeno je 1000 operativnih zahvata uz podršku ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Vojvodina. U primjeni je nova metoda zamjene aortnog zaliska bez operacije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Više od 1000 operativnih zahvata na srcu izvedeno je u Banja Luci sa postoperativnom smrtnošću manjom od 2%, potvrdio je kardiohirurg Aleksandar Ređak sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Ovaj podatak banjalučku kardiohirurgiju stavlja rame uz rame sa vodećim kardiohirurškim centrima u regionu.
Ono što je veoma važno naglasiti da se na operativnom programu nalaze veoma zahtjevni kardiološki bolesnici kod kojih su potrebni kompleksni operativni zahvati kako na srčanim zaliscima, tako i na samom srcu i koronarnim arterijama. Počeli smo i sa mini-invazivnim kardiohirurškim operacijama koje obezbeđuju brži oporavak pacijenata i brže vraćanje u svakodnevni život.
Banjalučki ljekari prvi su u BiH koji su uveli proceduru neoperativnog mijenjanja srčanog zaliska. Riječ je o najčešćoj stečenoj srčanoj grešci u odrasloj populaciji, rekla je načelnik klinike za kardiologiju UKC-a u Banjaluci Tamara Kovačević-Preradović.
Nažalost, svi pacijenti ne mogu biti operisani i upravo zbog toga su smišljene nove metode, nove tehnike gdje neoperativnim putem možemo da zamijenimo zalisak i nakon par dana ovi pacijenti odlaze kući.
Prema riječima načelnika klinike za kardiohirurgiju Nikole Šobota, ova procedura primjenjuje se kod pacijenata koji ne mogu biti podvrgnuti klasičnoj kardiohirurškoj operaciji i to im je jedini način izlečenja.
To su pacijenti koji umiru od aortne stenoze, bez ove metode liječenja oni se ne mogu drugačije izliječiti. Evo, mi smo došli u situaciju da naši pacijenti imaju apsolutno dostupnu TAVI metodu, odnosno rješavanje aortne stenoze transfemoralnim putem.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić istakao je da je i dalje opredjeljenje najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj razvoj minimalno invazivnih kardiohirurških procedura.
Djevojčica Vanja Krunić iz Banja Luke u Gospodskoj ulici svira violinu kako bi skupila novac za novog terapeutskog konja.
Terapeutska kobila Abi konjičkog kluba Kentaur, koja je pomagala djeci s poteškoćama u razvoju, uginula je, a kako bi kao članica kluba prikupila novac za novo konja koji će pomagati djeci, djevojčica Vanja je izašla u Gospodsku ulicu sa violinom i talentom. Nju je danas posjetio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i donirao potrebna sredstva za nabavku konja.
Prestižna nagrada Zlatni platan sinoć je u Trebinju svečano uručena glumicama Ljiljani Dragutinović i Kseniji Marinković, čime je zvanično otvoren 13. festival evropskog i mediteranskog filma. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Vrijeme friškog filma. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Nagrada Zlatni platan uručena je za izuzetan doprinos mediteranskoj i evropskoj filmskoj produkciji. Ljiljana Dragutinović i Ksenija Marinković, obje sa bogatom filmskom i pozorišnom karijerom, ostavile su dubok trag u regionalnom filmu, a ovo priznanje potvrda je njihovog umjetničkog pečata.
Posle 10 godina ja ponovo dolazim i dobijem tu veličanstvenu nagradu. Zlatni platan, da pogledajte kako izgleda taj platan. On ima veliko deblo, on je kamen.
Strašno mi je drago zbog nagrade i počašćena sam jer sam vidjela koji su sve dobitnici bili zadnjih nekoliko godina. Tako da mogu reći da je to impresivno društvo, počevši sa Miljanom Dravić pa nadalje.
Publici će na ovogodišnjem festivalu evropskog i mediteranskog filma biti prikazano 40 filmskih ostvarenja iz 17 evropskih zemalja. Kako ističe umjetnički direktor festivala Peđa Milojević, program obuhvata i igrane i dokumentarne filmove, dok će bogat prateći sadržaj dodatno obogatiti doživljaj, od izložbi tribina do susreta sa autorima.
Znam da je ovo mali grad, ali znam da ljudi vole film. Ali otišli smo korak dalje, znam da je teško postići, 40 filmova je ove godine, za svačiji ukus.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba Na putu, autora Uroša Đurića, vizuelnog umjetnika iz Beograda.
Zastava Republike Srpske zaviorila se na Elbrusu, najvišem vrhu Rusije i Europe, na 5642 metra nadmorske visine.
Vrh Elbrusa osvojilo je 12 članova tima na ekspediciji humanitarnog karaktera u organizaciji Planinarsko-alpinističkog kluba Summit iz Banja Luke. Ekspedicija je trajala 6 dana, a u okviru humanitarne akcije svaki pređeni metar bit će ponuđen na prodaju po cijeni od 5 maraka. Sav prihod namijenjen je javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva u Banja Luci.
Selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić objavio je spisak. Nikola Jokić igraće za Srbiju na evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić objavio širi spisak kandidata za nastup na evropskom prvenstvu. Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić je na spisku i danas sa ostalih 16 igrača u Staroj Pazovi počinje pripreme za euro. Na konferenciji za novinare u Košarkaškom savezu Srbije Svetislav Pešić govorio je o predstojećem šampionatu.
Da smo spremni da od samog početka damo svoje maksimume, jer je samo 28 dana priprema za evropsko prvenstvo, ali 28 dana nije samo za nas, nego i za sve druge. Mi počinjemo 28. danas, pa se nadamo da imamo dobar plan priprema i očekujemo da rastemo iz dana u dan.
Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.
Slažem se da imamo neke timske i lične ciljeve. Naravno, da bi željeli da osvojimo konačno to prvenstvo, to je neka želja svih nas, ali znamo da to nije samo zagarantovano nekim prethodnim uspesima, da kao što trener kaže, ispred nas stoji taj rad i disciplina i posvećenost, zdravlje, a i malo sreće.
Evropsko prvenstvo za košarkaše biće održano od 27. avgusta do 14. septembra u 4 države, Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj. Juniorska košarkaška selekcija Srbije sastaće se večera sa Sjevernom Makedonijom u posljednjoj utakmici grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Juniori Srbije imaju po pobjedu i porazu u dosadašnjem dijelu šampionata. Utakmica Srbija-Sjeverna Makedonija igra se od 18:30.
Kiša praćena vjetrom i grmljavinom krenula je od zapada i proširit će se na cijelu Republiku Srpsku. Sutra padavine uz znatan pad temperature. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Kneževo, Mrkonjić grad, Sokolac, Han, Pjesak i Čemerno 19. Drinić i Ribnik 20. Gacko, Srebrenica 23. Novi grad i Foča 24. Banja Luka, Zvornik, Rudo, Srbac i Šipovo 25. Bjeljina, Višegrad i Doboj 26, Bileća 27 i najtoplije u Trebinju da je izmereno 28 celzijusovih stepeni. Padavinska zona će se širiti od zapada ka svim predelima. Padaće kiša i pljuskovi koji će ponegde biti jači i praćeni grmljavinom. Lokalno su mogući nepogode uz jak vetar i obilnije padavine za kratak vremenski period. Najviše sunčanih perioda i najmanje kiša očekuje se u Posavini i Semberiji. Sutra oblačno, vetrovito i svežije sa kišom. Ponegde se očekuju obilnije padavine. Tokom noći i jutra na krajnjem severu će biti uglavnom suvo, a od prepodneva kiša će padati i u tim krajevima, dok će na jugu postepeno slabiti i tokom popodneva prestati. U narednoj noći prestanak padavina i u ostalim predelima. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna od samo 19 do 25, u višim predelima od 15.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Amerika i Evropa postigle trgovinski sporazum okončana prijetnja kaznenim carinama koju je Trump oročio na 1. avgust. Ocjene da je Washington u potpunosti nadječao Brisel.
Zbog nepovoljne hidrološke situacije Elektroprivreda primorana da uvozi električnu energiju termoelektrana Gacko za nekoliko dana ponovo na mreži.
Prosječna neto plata u junu 1564 marke, sindikalna potrošačka korpa 2744 marke.
Svetislav Pešić objavio spisak, Nikola Jokić igraće za Srbiju na Evropskom prvenstvu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.